Hyvää isänpäivää kaikille. Tullessa tietysti ajattelin, että en suinkaan tätä opetustani ole kyllä isänpäiväksi varsinaisesti valmistanut, mutta kyllä tämä siihen sopii. Nimittäin tämähän kolmas osa Jumalan liitto-opetusta, ja me kaikki sen muistamme hyvin, Jeesus on tullut meille ilmoittamaan isän. Jeesus on ilmoittanut sen, voi sanoa, hyvin kirkkaasti tässä uuden liiton aikana, mutta kyllä Jeesus on ollut lastensa isä kautta aikain, ja hän haluaa olla sitä, ja Jeesus ilmoittanut isän. Eli isä Jumala on halunnut olla lastensa isä aina. Ja niin kuin tässä on mulla semmoinen punainen lanka tässä Jumalan liittoasiassa, niin tulemme näkemään vielä tämän isän teeman tässä aika monessa kohtaa, kun vaan katsot sitä myöskin siltä kulmalta. Eli Jumalan liitto ihmisen pelastamiseksi, ja nyt menemme sitten kolmannessa osassa läpi aika paljon asioita. Teillä on siellä paperit, joissa on paljon raamatun kohtia. En käy niitä kaikkia lävitse, joitakin hyvin pintapuolisesti ja nopeasti. Mutta kuitenkin koen tämän aika haastavana noin 40 minuutissa kuljettaa teidät sieltä kaukaa tähän uuteen liittoon. Ja saattaa tämä olla haastava teillekin. Eli toivottavasti ollaan virkeinä. Eli viime kerralla me kävimme läpi aika lailla yksityiskohtaisestikin, kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa. Kuinka se tapahtui, ja katsoimme, mitä tuo liiton tekemisen tapa merkitsi. Ja sieltä luen ensimmäinen Mooses 17:7. Minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Meille on tärkeää nyt nähdä, että kun Jumala ilmoittaa liittonsa, jonka kautta hän pelastaa koko ihmiskunnan, niin sen perustana on tämä veriliitto Abrahamin kanssa. Se on perusta kaikelle tälle, mitä tulee sen jälkeen. Siksi me olemme viipyneet tässä perustassa niin kauan suhteessa tähän kolmeen opetuskertaan. Ja myöskin Pietari heti helluntai-päivänä tai helluntain jälkeen, hän muistutti juutalaista kansaa tällä tavalla, apostolien 3.25, että te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoen Abrahamille. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki maan sukukunnat. Eli Jumala muistutti, että te olette Abrahamin liiton lapsia. Vaikka siinä oli nyt ollut välissä jo Siinain liitto ja sitten oli jo tehty, tullut ilmi uusi liitto. Ja kuitenkin Pietari muistuttaa, että olette Abrahamin lapsia, Abrahamin liiton lapsia. Ja sitten hän muistuttaa ja juuri juutalaisille siellä, jotka ovat kuuntelemassa, ja 26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Näettekö, sieltä Abrahamista alkaen ei ole mitään katkosta. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa. Ja Jeesus on Abrahamin luvattu siemen, tätä me olemme katsoneet. Siellähän ensimmäinen Mooses 22:18. Jumala sanoi Abrahamille, että sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Ja Galattalaiskirje 3.16 sitten vielä tätä painottaa, että lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen, hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Ja silloin, kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, ensimmäinen Mooses 15, kohdassa se on kuvattuna, ja useissa muissakin kohdissa, viime kerralla kävimme sen lävitse, niin siellä hän samalla tehdessään liittoa Abrahamin kanssa ilmoitti jo Abrahamille, yksi Mooses 15:13, että hänen jälkeläisensä tulevat elämään muukalaisena maassa, joka ei ole heidän omansa. Eli Jumala oli ilmoittanut Abrahamille paljon lupauksia tähän liittoon koskien kansan tässä vaiheessa ei ollut vielä yhtään jälkeläistäkään, oli luvannut kansan ja oli luvannut maan ja oli hänen siemenessään luvannut pelastaa jo kaikki koko maailman sukukunnat ja kaiken Jumala oli luvannut ja mitään ei ollut vielä tässä vaiheessa näkyvissä näistä. Mutta tässä yhteydessä Jumala sanoi, että sinun jälkeläisesi tulevat olemaan 400 vuotta muukalaisina vieraassa maassa. Ja sinä menet sitten rauhassa korkean ikään päässeenä lepoon. Ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin. Ja tässä yhteydessä Jumala antaa Abrahamille myöskin tuon maan rajat, että voimme uskoa, että ne on Jumalan antamat, se on Jumalan kansalle luvattu maa. No tämän Jumala, tämän liittonsa, hän niin kuin sanoi, hän muistaa liittonsa. Sitten kun Israelin kansa oli Egyptin orjuudessa, eli juuri niin kuin Jumala oli sanonut, niin sitten sanotaan 2 Mooses 2:24, että Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Eli Jumala oli uudistanut liittonsa myöskin Abrahamin poikien ja pojanpoikien Iisakin ja Jaakobin kanssa kahdessa sukupolvessa erityisesti. Kantaisiksi heitä kutsutaan. Jumala katsoi israelisten puoleen ja piti heistä huolta. Jo viimeksi katsoimme, että tämä Jumalan muistaminen ei tarkoita sitä, että hän muistaa, että oi, nyt hänellä on kansa siellä olemassa, vaan se muistaminen tarkoittaa sitä, että hän ryhtyy sen liittonsa mukaisiin toimenpiteisiin. Nyt oli tullut aika. Ja kun Jumala muisti liittonsa, hän alkoi vapauttaa kansansa. Me viimeksi lauloimme lunastajasta. Ja nyt tässä on, mä haluan oikein painottaa sitä, että Jumala lunasti kansansa Egyptin orjuudesta nimellensä omaksi kansakseen. 2 Mooses 6:5. Minä olen kuullut israelaisten vaikeroimisen, kun egyptiläiset pitävät heitä orjantyössä ja olen muistanut liittoni. Sanot sen tähden israelaisille. Minä olen Herra. Ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta, vapautan teidät orjuudesta, pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla. Ja niin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Tämä oli Jumalan teko Israelin kansaan nähden. Ja nyt kun me ajattelemme meidän hengellistä pelastumistamme, niin siinä on aivan samat elementit. Jumala vie pois synnin orjuudesta, vihollisen sorron alta, vapauttaa, hän pelastaa ojennetulla käsivarrella, joka on aina kuva Messiasta, Jeesuksesta, suurilla rangaistustuomioilla, Jeesus kärsi Golgatan ristillä meidän syntiemme rangaistuksen, ja hän on ottanut meidät omaksi kansakseen, hän on meidän Jumalamme. Ja sitten hän lupaa, että hän johdattaa siihen maahan, jonka hän on kättä kohottaen luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Eli Jumalan kansa, olemme aiemmin katsoneet, että kysymys on veriliitosta, joka pohjimmiltaan on isän ja pojan välinen liitto, jonka poika on täyttävä. Ja ihminen astuu siihen, Abraham astui siihen uskon kautta. Ja tämä on se perusta, eikä se perusta miksikään muutu. Ja tämä sopii isänpäivän saarnaan oikeasti kovin hyvin. Ja nyttenkin Jumala lunastaa sen kansansa, Abrahamin jälkeläiset, kokonaisen kansan, useita miljoonia ihmisiä. Hän lunastaa sieltä Egyptin orjuudesta, vapauttaa heidät, ottaa heidät omaksi kansakseen, ollakseen heidän Jumalansa. Ja me näemme, että siellä on kuva, esikuva Jeesuksesta Jumalan karitsana niin voimakkaana, että se tuskin on oikeastaan missään muualla niin voimakkaana. Kun Jumala sanoi, että heidän tulee ottaa karitsa, virheetön karitsa, ja sitten tiettynä päivänä, josta hän sanoi, että tästä aloittakaa vuoden kuukaudet, ja sitten 14. päivä sitä kuukautta, ensimmäistä kuukautta, ottakoot sen verta ja sivelköt sillä molemmat pihtipielit ja ovenpäälliset niissä taloissa, joissa heistä syövät. Ja tuo oli se Jumalan karitsa esikuvallisesti, joka ottaa pois maailman synnit. Ja usko, heillä oli usko Jumalan sanaan. He otti sen pelastuksen vastaan. He teki niin kuin Jumala sanoi. Otti sen karitsan veren ja sitten he siveli sillä pihtipielet. Ja menivät sinne sisälle ja pysyivät siellä. Ja sitten Jumala sanoi, tuona yönä minä langetan tuomioni Egyptin jumalista. Ei se ollut niistä egyptiläisistä, vaan Egyptin jumalista. Ja minä kuljen kautta koko Egyptimaan, surman esikoista. Mutta te pysytte suojassa siellä, tuon karitsan veren suojassa. Ja tämä on niin hyvä kuva siitä, että kun me olemme karitsan veren suojassa, niin mikään ei tuota tuhoa eikä meitä. Kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne. Tämä on erittäin voimakas kuva. Ei ne israelaiset siinä mielessä ollut sen kummempia kuin egyptiläisetkään. Ei ne oman ansionsa kautta pelastunut Egyptin orjuudesta. Vaan sen tähden, että he olivat ottanut vastaan sen Jumalan pelastavan karitsan verenvoiman. Ja Johannes Kastaja, joka viimeisenä profeettana ennen Jeesusta osoitti Jeesukseen. Kaikki profeetat osoittivat Jeesukseen. Kaikki profeetat osoittivat Jeesukseen. Hän sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Samoin, eli on veriliitosta kysymys. Samoin viime kerralla puhuimme liiton ateriasta. Jumala määräsi siellä Egyptissä, kun he syövät tämän lihan samana yönä, ja siinä oli tietyt asiat vielä, kuinka se tuli syödä. Ja sitten sanotaan, tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Pääsiäinen merkitsee mennä ohitse. Tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana sukupolvesta sukupolven. Viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. Pääsiäinen Pesach. Jumala asetti sen ikuiseksi säädökseksi Herran juhlaksi, kuinka Herra vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Ja tähän voitaisiin taas jäädä pitkäksikin aikaa, mutta nyt me koitetaan vaan kulkea se punainen lanka tästä näiden liittojen lävitse. Siellä on tästä, ihan mitä mä luin jo sen tekstin, niin siellä on Pesach Ateriassa, juutalaisessa Pesach Ateriassa, Seidan Areissa, on 4 maljaa, jotka ehkä tuossa kuvassa nyt näkyvät. Ja tästä alkoivat Herran juhlaajat, jotka myöhemmin sitten Herra ilmoitti siellä Siinailla sitten kaikki muut juhlaajat. Eli siellä oli Pesachista se alkoi, ja sitten siellä on, että 7 viikon kuluttua siitä tulee Shavuot, eli viikkojuhla, ja sitten siellä 7. kuussa on sitten lisää juhlia. Eli Jumala antoi myöskin nämä juhlaajat, määräajat, jotka jatkuvasti tuovat Israelin kansan muistoon, mitä hän on tehnyt heidän edestään, kuka hän on. Ja sitten tämä on messiaaninen juhlakalenteri. Eli Messias tulee täyttämään tämän kalenterin nämä juhlat. Se on Herran juhla, ne ei ole juutalaisten juhlia. Raamattu sanoo, että ne on Herran juhlia, ne on minun juhliani, sanoo Herra. Ja nyt kun me ajattelemme Jeesusta opetuslastensa kanssa viimeistä kertaa täällä maan päällä ollessa viettämässä pääsiäistä tässä vaiheessa, viimeisellä seeder-aterialla, siellä ollaan, niin hän sanoo, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, että minä sitä syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ajatelkaa, siinä on tuo siihen saakka kaikkien pesahien Jumala karitsa muistutuksena siitä, mitä Egyptissä tapahtui, esikuvallisena. Ja nyt Jeesus on kohta, tänä yönä vangitaan ja menossa Golgatan ristille kuolemaan todellisena Jumalan karitsana. Ajatelkaa. Se on liiton ateria. Ja sitten vielä Jeesus sanoi, että minä en sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Eli se lopullinen ateria, karitsan hääateria, jonne uskon mekin saamme olla menossa. Sen täyttymys, sen saman täyttymys tapahtuu lopullisesti vasta siellä. Tässä nimittäin tämän viimeisen, tämän seeder-aterian yhteydessä sitten Jeesus, se on se sama seeder-ateria, jota sieltä Egyptistä lähtien oltiin vietetty. Niin tämän aterian yhteydessä Jeesus tekee tähän ateriaan muutoksen, koska sitä karitsaa ei enää tarvita, koska hän yhdellä ainoalla uhrilla sovittaa koko maailman synnit. Mutta siitä ateriasta jää leipä ja viini. Ja hän siitä sanoo, että tämä leipä, se on tietty osa kohta siinä aterian kulussa. Ottakaa tämä, syökää, tämä on minun ruumiini, se teidän edestänne annetaan. Ja sitten täytetään kolmas näistä maljoista, sitä sanotaan siunauksen maljaksi. Ja siitä hän sanoo, tämä on minun vereni, liiton veri, joka teidän edestänne vuodatetaan. Ja Paavali opettaa 1. Korintolaiskirje 10.16 siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen. Ja leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Koska leipä on yksi, me molemmat olemme yksi ruumis, sillä olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Katsokaa luonnollista Israelia, eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset. Tämä ei ollut millään tavalla siis tavaton asia, se juurtaa juurensa sinne temppelipalvelukseen, että se veri tuotiin sinne alttarille ja sitten siitä uhria syötiin. Eli nyt sen aterian kautta meidän täytyy nähdä myös ehtoollinen liiton ateriana, missä me ja sen liiton aterian täyttymys tulee kerran vielä perillä, kun kaikki on sitten täyttynyt. No nyt me menemme täältä. Kansa on lähtenyt Egyptistä, monimiljoinainen kansa. Ja mä ajattelin, että kyllä Jumalalla on, niin kuin Jumalalla on vertauskuvansa tälle täytetylle uuden liiton pelastukselle vanhan testamentin puolella kaikelle. Niin sieltä tuo monimiljoinainen kansa Jumala johtaa sen kasteeseen Moosekseen pilvessä ja meressä. Eli miten Jumala kastoi monta miljoonaa ihmistä kerralla? Hän kastoi heidät kuljettamalla punaisen meren lävitse. Sinne hukkui Egyptin sotajoukot. Ja muistatte, kuinka siellä sitten tuon kasteen jälkeen vasta oikein ylistyslaulu alkoi kaikumaan. Minä näen siinäkin esikuvan siitä kasteesta, jonka me saamme uskoon tultuamme. Eli jo veren vihmonan sisäpuolelle päässeenä. Kaste Jeesuksen Kristukseen irroittaa minua Egyptin synnin tämän maailman ruhtinan orjuudesta ja vapauttaa. Minä näin siinä esikuvan vesikasteesta uskoville. No sitten he tulevat Siinaille. Ja me usein muistamme Siinain liitosta. Me sanomme sitä usein vielä, että se on lakiliitto. Ja me olemme heti jo väärillä jäljillä tietyssä mielessä. Se on tärkeää kyllä, että Jumala antoi lakinsa, siis 10 käskyä ja siihenkin liittyvät säädökset tuolla Siinailla. Mutta nyt me tullaan tämän päiväisen opetuksen, niin kuin voisi sanoa, semmoiseen koskipaikkaan. Eli siellä Jumala antoi paljon muuta kuin tämän 10 käskyä ja lakinsa siellä Siinailla. Jumala antoi siellä pyhäkön. Ilmestysmajaksi kutsuton pyhäkön. Ja mitä varten? 2 Mooses 25.8. Tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus, kaikki sen kalusto, tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Siinä minä ilmestyn israelaisille ja se on oleva minun kirkkauteni pyhittämä. On jollakin tavalla aivan niin kuin unohdettu tai jäänyt varjoon sen, että Jumala antoi Siinailla lakinsa, mikä on tärkeä asia, äärettömän tärkeä, niin se, että siellä Jumala asui itse kansansa keskellä tässä pyhäkössä ilmestysmajassa. Ja se vasta merkillinen asumus olikin. Ja se on hyvin tarkasti kuvattu. Ja me näemme, Jumala sanoi Moosekselle, että kaikki tarkoin sen kaavan mukaan, minkä minä sinulle vuorella näytin. Eli taivaallisten varjokuva on se, mitä tuli rakentaa siihen alas. Ja tiedättekö, tämä ilmestysmaja, kaikki ne toimituksineen, uhreineen ja materiaaleineen, kaikkineen, on valtava esikuva Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen valmistamastaan pelastuksesta. Siellä oli päivittäin jatkuvat uhrit tuolla polttoalttarilla, joka siinä on tuossa pihassa, esipihassa. Nyt menen tämän taas hyvin nopeasti. Siellä uhrattiin sen uhrin veren vihmonan kautta. Papisto ainoastaan sai astua sinne sitten sisälle, sinne varsinaiseen ilmestysmajaan, jossa oli 2 osaa, pyhä ja sitten kaikkein pyhin, jonne ainoastaan ylimmäinen pappi sai mennä kerran vuodessa. Ja silloin hän suoritti sovituksen sekä pyhäkön että kansan ja itsensä ja kaiken puolesta. Näistä voitaisiin puhua paljon, mutta nyt emme pysähdy siihen, vaan muistutan siitä, että tämä oli ilmestysmaja, jossa Jumala halusi asua kansansa keskellä ja jonka uhritoimituksiin ja siihen verenvuodatukseen perustui se, että hän saattoi pyhänä Jumalana asua siellä kansansa keskellä. Siellä on esimerkiksi 5 pääuhria mainittu, jotka kaikki, kun katsoo, niin on niin valtava kuva Jeesuksen uhrista ristillä, että siinä on kaikilta puolilta sitä uhria katsottu, mitä Jeesus teki Golgatan ristillä. Mutta emme siihenkään nyt pysähdy. Sitten siellä oli ylimmäinen pappi, joka edusti kansaa Jumalan edessä. Ja nyt hebrealaiskirje 8, johon me kohta menemme tarkemmin, sanoo alusta, mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Näettekö, hebrealaiskirjettä emme voi ymmärtää, ellemme palaa sinne juuri, mitä Jumala teki siellä Siinailla ja mitä hän antoi siinä vaiheessa Jumalan kansalle. Ja mä voin tuon nyt ohittaa. Ja nyt menemme tarkemmin katsomaan vielä Siinain liittoa. Ja nyt kun Jumala antoi Abrahamille liittonsa, niin hän sanoo 1. Mooses 18.19, että minä olen valinnut Abrahamin, että hän käskisi poikiaan jälkeen tulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut. Näettekö, Jumala valitsi Abrahamin armosta uskon kautta, mutta hän synnytti Abrahamin ja hänen jälkeläisiin kuuliaisuutta, että hän voisi käyttää tuota kansaa koko pelastussuunnitelmansa eteenpäin viemiseen ja toteuttamiseen maan päällä. Ja sen tähden, nyt kun me katsotaan Siinain liittoa Israelin kansan kanssa, niin sen merkitys ei ole nyt pelastava liitto, vaan tämä on se, mitä mä haluaisin painottaa. Se on liitto, jonka Jumala tekee sillä perustalla, jonka hän on jo tehnyt. Ja se on jotakin, mitä hän sanoo tuolle kansalle, kun hän on jo sen lunastanut ja hän on jo sen pelastanut karitsan veren kautta. Eli Siinain liitossa ja sen antamisessa Jumala puhuu jo pelastetulle kansalle. Eikä sano, että te pelastutte. Eli siis pelastuminen tarkoittaa sitä, että tulette minun kansakseni, tulette minun yhteyteeni ja minä olen teidän isäni ja te olette minun poikani. Se oli jo tapahtunut. Mutta nyt hän sanoo tuolle kansalle, siellä on hyvin monipuolinen merkitys sisältö tuolla liitolla, mutta ennen kaikkea hän kertoo tuolle kansalle, kuinka lunastetun kansan tulee elää. Uskollisena liitolle säilyttää liiton siunauksen, ja edustaa Jumalaa pyhänä Jumalan kansana maan päällä. Tämä on meille ihan sama. Jumala on antanut meillekin sanansa, että kuinka me voitaisiin elää uskollisena liitolle, säilyttää Jumalan antaman liiton siunauksen ja edustaen häntä pyhänä kansana, Jumalan kansana täällä. Se on myös Israelin kansan perustuslaki. Jos te pysähdytte ajattelemaan, että se oli orja kansa Egyptissä, ei tuntenut Jumalaa. Ja Jumala ottaa sen veren kautta, ihmeellisen tekojen kautta. Ja sanoo, että nyt te olette minulle pappiskansa. Kyllä Jumalan tuli ohjata sitä kansaa, kuinka he olisivat hänelle pappiskansa. Nyt he tulivat Siinalle, 2. Mooses 19.1, kolmantena kuukautena. Ja se tulee olemaan juuri siihen, mihin helluntai, se Shavuot-juhla tulee. Eli itse asiassa Jumala antoi tooransa, lakinsa. Tämä liiton ajankohta on sen helluntaan ajankohta. Siellä kun he lähtivät ja tulivat kolmantena kuukautena Siinain erämaahan, niin sitten Jumala sanoo, tämäkin on semmoista liiton kieltä, että kun kuningas ottaa tavallaan kansansa näin, niin kuin Jumala teki armosta israelaisille, niin sitten hän sanoo, mitä hän on tehnyt heille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille, kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siiville ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni, pidätte minun liittoni, te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakuntaa ja pyhää kansa. Eli tämä on siinä mielessä liiton ehdot, että te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa, eli erityinen kansa, kun te pidätte minun liittoni. Ja nyt Israelin kansan ongelma ei ollut se, että he epätäydellisesti pitivät tämän liiton ehtoja, vaan että he jossain vaiheessa hylkäsivät tämän liiton kokonaan. Ja silloin Jumala ei kuitenkaan hyljännyt heitä, koska hän ei liittoansa riko, vaan silloinkin, kun he menettivät liiton siunaukset, he joutuivat Baabeliin esimerkiksi, niin Jumala oli siellä heidän kanssaan siellä Baabelissakin. Olen juuri viime aikoina lukenut Danielin kirjaa, ja se on ihan mahtavaa, kuinka Jumala muutaman omansa kautta sai ihan valtavasti tuotua itseänsä ilmi siellä Baabelissakin. Mutta he olivat menettäneet liiton siunaukset. He eivät enää voineet edustaa pappisvaltakuntana sellaisenaan kulkemalla omia teitänsä ja palvelemalla kaikkia muita jumalia, niin eivät he olleet edustamassa Jumalaa sitten. Mutta Jumala ei hyljännyt ja Jumalalla oli jatkosuunnitelma jo valmiina, sitä ei tarvinnut keksiä. Eli tässä oli tämän Siinain liiton niin kuin se pääajatus. Tämä oli myöskin veriliitto. Siellä kerrotaan 2 Mooses 24, kun tämä liitto sitten kansan kanssa tehtiin, niin siellä Mooses lähetti nuoria miehiä uhraamaan polttouhreja teurastamaan härkeä yhteysuhriksi Herralle. Hän otti verestä puolet, pani uhrin maalioihin, toisen puolen hän vihmoi alttarille ja niin edelleen. Ja sanotaan niin, Mooses otti veren ja vihmoista kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Se oli kuitenkin edelleen pohjana veriliitto, pohjana armo. Ja nyt kun ajattelette, Jeesus sanoo siellä tässä viimeisellä seder-aterialla, hän sanoo tästä maljasta, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne. Hän otti maljan, kiitti, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, tämä liitto on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodetaan syntien anteeksi saamiseksi. Se oli sen saman liiton veri, mutta nyt se tulee olemaan se todellinen Jumalan karitsa, joka oikeasti tekee sen, mitä varten se on luvattu. Tähän viittaa myös hebrealaiskirja 9.20, Paavali sanoo, juuri viitaten tähän, mitä Siinalla tapahtui, että tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Katsotaanpas. No nyt sitten Herra antoi liiton taulut Moosekselle, toinen Mooses 24.12. Herra sanoi Moosekselle, nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi. Ja näistä on jotakin. Tämä tuossakin on, niin kuin huomasitte, minä annan teille lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut teille opetukseksi. Kun me usein puhumme laista, niin siellä on kuitenkin hebreassa takana käännös sana Toraa. Me olemme kääntäneet sen laiksi, ja useimmat englanninkieliset raamatut tekevät näin. Mutta esimerkiksi psalmi 119.174 sanoo, minä ikävöitsen pelastusta sinulta, Herra, ja sinun lakisi, eli Toraa, on minun iloni. Eli siellä on taustalla sana opetus. Opetus, opetus. Opastus, ohjaus. Siellä on myöskin taustasanalla se, että tavallaan ampua nuoli maaliin, eli se on se, mikä on oikea ja menee osuu kohdalleen. Itse asiassa on nyt taas isänpäivänä kysymys rakastavan isän ohjauksesta ja opetuksesta omille lapsillensa, kuinka heidän tulee elää. Me olemme mieltäneet näitä asioita aika erikoisella tavalla. Ja siihenkin on syynsä, joihin emme tällä kertaa mene tarkemmin. Eli kysymys siitä, mitä hän antoi Siinalle, oli tällaista rakastavan isän opetusta. Siellähän, kun sanotaan, että te olette minun kansani, niin sielläkin on semmoinen taustasana, joka merkitsee, että te olette minulle niin kuin semmoinen aarre. Minä olen sieltä Egyptistä lunastanut aarteen itselleni. Ja nyt minä haluan opettaa teitä, kuinka te elätte tässä minun liitossani. Se on aivan tuo, Toora on aivan kuin se suojelee. Tuossa on eräs kuva vähän pienellä ehkä sinne, mutta se on kuin elämä sisällä ja se on siinä rajana, missä on ulkopuolella kuolema. Eli jokainen Jumalan sana on myöskin elämäksi. Elämä, Jumalan elämä on kätketty Jumalan sanaan. Ja nyt kun me ajattelemme näitä liiton sanoja, mitkä me tunnemme 10 käskynä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä käytä väärin Herra Jumalasi nimeä, pyhitä lepopäivä. Kunnioita isänsi ja äitiäsi, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta, älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu nykyisen katekismuksen mukaan. Tässä on käskyjä, jotka koskevat ihmisen suhdetta Jumalaan, ihmisen suhdetta lähimmäiseen, eikä näistä ole varmasti mikään sellainen, mistä me voisimme sanoa, että näitä käskyjä on niinku peruutettu tai että nämä eivät ole oikeita. Tämä on, voisi sanoa, että se oli Israelin perustuslaki, mutta se on tietyssä mielessä on perustuslaki koko maailmalle oikein, että kuinka ihmisen tulisi elää. Ja sitten vielä Raamatussa on useita kertoja näistä Jumalan käskyistä niin kuin tiivistelmiä. Ne eivät ole sitä, että ne korvaisivat, että ne olisivat jotakin uutta, vaan se on niin kuin tiivistelmä. Kerran Matteus 22:36 siellä kirjan oppinut kysyi Jeesukselta, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli Jeesus antoi kuin tiivistelmän näistä käskyistä ja niissä on juuri nämä kaksi ulottuvuutta. Suhde Jumalaan. Ja siellä on se ensimmäinen, rakasta Herraa sinun Jumalasi. Kaikesta sydämestäsi, kaikesta voimastasi ja kaikesta sielustasi. Ja siitä lähtee kaikki. Nyt menemme sitten, että kuinka tästä mennään uuteen liittoon. Se on Berit Hadashah, jota myöskin voidaan Hadashah-sanaa yhtä lailla kääntää uudistettu liitto. Eli se ei ole kokonaan uusi. Otan siitä kohta vähän tarkemmin sitten, että mitä se on. Mutta nytten, meillä on mielenkiintoista nähdä, että kun nämä profeetat, Jeremia, Hesekiel, Jesaja ja niin edelleen, ja myöskin apostolit, kun ne puhuvat uudesta liitosta, niin he vertaavat sitä tähän Siinain liittoon. Ja tätä Siinain liittoa näissä vertauksissa hebrealaiskirjeessä kutsutaan niin kuin ensimmäiseksi liitoksi, vanhenevaksi liitoksi. Se ei suinkaan ollut ensimmäinen siinä mielessä, vaan se on vertauskohtana, Siinain liitto on tietyllä tavalla vertauskohtana uuteen liittoon. Ja nytten tästä saatte paremman käsityksen, luette koko hebrealaiskirjeen. Minä poimin sieltä taas muutamia asioita. Eli hebrealaiskirje vertaa nimenomaan tätä uutta liittoa siihen, mitä tapahtui siellä Siinailla. Tämä hebrealaiskirjan 8. luvun alun me jo otimmekin. Ja siellä sanotaan hebrealaiskirje 8:6, että tämä, siis viitaten Jeesukseen, tämä taas on saanut niin paljon jalomman viran kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Eli vertauskohtana on Siinain liitto. On parempi liitto, on parempi välimies, on paremmat lupaukset, koska on kysymys täyttymyksestä. Sitten hän sanoo, sille jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteto, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Ja ensimmäisellä tarkoitetaan nyt ainakin tämä suomen kielen, niin se näyttää olevan ruotsin kielenkin, nimenomaan tätä, mitä Jumala teki Siinailla. Eli vertauskohta on Siinai. Ja sitten hebrealaiskirjan kirjoittaja lainaa suoraan Jeremia 31. Se on pisin lainaus, mitä on suoraan Uuden testamentin puolella vanhan testamentin teksteistä. Hebrealaiskirje 8:8. Sillä moittien heitä hän sanoo, katso heitä, siis israelaisia, ei liittoa. Katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Näettekö, on kysymys koko ajan siitä, että Jumala tekee jotakin tämän valitun Abrahamin jälkeläisten kanssa, sen kansansa kanssa. Rakennetaan sille, mitä on ollut, ja tehdään sen täyttymys. Ja sitten vasta laajamittaisesti sanotaan kaikille kansanheimoille, että Abrahamin siemenen Jeesuksen Kristuksen kautta tekin pääsette mukaan tähän liittoon sisälle. Ei Jumala tehnyt liittoa pakanain kanssa, vaan Jumala täytti sen liiton Kristuksessa, jonka hän oli jo aikojen alussa suunnitellut, ja jonka toteuttajaksi oli ensimmäiseksi valinnut Abrahamin ja hänen jälkeläisensä. Hebreaa 8:9 sanoi, että en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tarttuin heidän kätensä, vein heidät pois Egyptin maasta. Eli nyt näette, vertauskohtana on tämä, mistä me olemme käyneet lävitse nopeasti. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani. No niin, minäkään en heistä huolinut, sano Herra, mutta toi huolinut ei tarkoita, että minä hylkäsin heidät. Koska nimenomaan Jeremia 31, niin se on itse asiassa annettu silloin, kun osa kansaa oli lähtenyt jo sinne Baabelin pakkosiirtolaisuuteen kärsimään siitä, että he eivät tuota liittoa pitäneet. Niin silloin Jumala puhui Jeremian kautta. Ja Hesekielin aika on silloin samoihin aikoihin. Eli itse asiassa Jumala antoi silloin jo nämä lupaukset lohdutukseksi sille kansan jäämistölle, joka halusi pysyä siinä liitossa, minkä Jumala oli alun pitäen antanut, koska eihän koko kansa hyljännyt. Taas siellä oli johtajat pääasiassa. No niin, Hebraiskirja 8:10 sanoi, sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa, niiden päivien jälkeen, sanoi Herra. Ja katsokaapas hämmästyksekseni. Minä panen lakini heidän mieleensä. Kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kanssa. Eli kun Jumala oli Siinain liitossa antanut lakinsa kivitauluihin, nyt hän sanookin, hän panee lakinsa, opetuksensa, tämän isällisen ohjauksensa, heidän mieleensä, kirjoitan heidän sydämiinsä, minä olen heidän, tämä on taas se liiton kaava, minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Ja silloin ei kukaan opeta kansalaista eikä veli veljään sanoen tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Sanoessaan uuden hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy iälliseksi on lähellä häviämistään. Ja sitten hän jatkaa, olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan palvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Eli koko aika verrataan siihen, mitä siellä Siinalla tapahtui. Ja nyt siihen aikaan temppeli oli vielä pystyssä. Ja Paavali sanoi, että ensimmäinen liitto on lähellä häviämistään, se vanhenee, käy iälliseksi. Eli kaikki se, mitä oli siellä annettu esikuvallisesti, niin se ei ollut sillä tavalla enää voimassa, koska sen täyttymys Kristuksessa oli tullut. Mutta mekin voimme oppia ihan valtavasti Jeesuksesta kaikesta tästä, mitä on tapahtunut takanapäin. Itse asiassa me emme ymmärrä varmaan kovin syvällisesti Jeesuksen valmistamaa pelastusta, ellemme me ymmärrä mitään siitä, miten hän on tämän koko pelastushistoriansa toteuttanut sitä ennen tässä maan päällä. Samoin Hesekiel puhuu, Hesekiel 36 puhuu tästä samasta asiasta. Ja on erittäin mielenkiintoista vielä näiden paikka siellä Raamatussa, mutta senkin joudumme nyt ohittamaan. Hesekiel sanoo 36:26, minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpään. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpään ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeukseni, pidätte ne. Ja niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isilleni, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Näiden jakeiden edellä on puhuttu meidän päivistämme. Siis tämähän toteutui Kristuksessa jo 2000 vuotta sitten. Mutta näiden jakeiden edellä näissä tekstiyhteyksissä on puhuttu meidän päivistämme, jolloin Jumala kaikista ilman suunnista kokoaa kansansa Israeliin. Ja sen tähden meillä on hyvä syy odottaa suurta hengellistä herätystä aikanansa vielä Israeliin. Eli siellä täyttyy sekin lupaus. Mutta jos me uuden liiton kannalta nyt katsomme tätä, niin mitä siellä Jumala lupasi? Minä annan anteeksi heidän syntinsä. Annan heille uuden sydämen, kivisydämen tilan lihasydämen. Eli hän Jumala muuttaa ja asetan lakini, opetukseni heidän sydämeensä. Annan henkeni heidän sisimpäänsä. He tuntevat minut henkilökohtaisesti pienimmästä suurimpaan. Ja niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Näin sieltä löytyy sisältö sille, mitä Jumala oli suunnitellut, tai joo, ja mikä toteutui Kristuksen kautta. Jumala tekee kykeneväksi paremman liiton kautta myöskin hänen kansansa vaeltamaan hänen sanansa mukaan, on tässä suuri viesti. Koska hän ei kirjoita vain kivitauluihin sitä, mikä on hänen tahtonsa, vaan hän sen hänen tahtonsa kirjoittaa sisäiseen maailmaan, antaa henkensä ja vaikuttaa sen, että te teette sitä, mikä on minun tahtoni. Mä haluan niin kuin nostaa tämän jotenkin nyt tässä punaisessa langassa esille. On totta, että Jeesus täytti siinä mielessä lain meidän puolestamme, että kun hän on ainoa vanhurskas, ja liiton kielellä lain täyttäjä on vanhurskas. Hän on ainoa, koska hän oli ainoa, joka kykeni sen liiton ehdot täyttämään täydellisesti. Hän on siinä mielessä täyttänyt meidän puolestamme lain, siinä mielessä. Mutta ei siinä mielessä, etteikö meillä enää mitään Jumalan opetusta olisi, jota meidän tulisi noudattaa. Ja tämä on aika tärkeää niin kun piirtää tämä ero mieleen. Ja tästä, kun sitä tässä valossa katselee tätä uuden liiton lupausta, niin se tulee hyvin selväksi esille. Jeremia oli tuossa. Ihan samalla tavalla, roomalaiskirje 8:1-2, Paavali sanoo, niin ei nyt ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä, mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Ihan samaa kieltä Paavali puhuu, kun siellä Jeremia, Hesekiel, hebrealaiskirjan kirjoittaja, hänkin saattoi olla Saaveli. Nyt vielä sitten tiivistetysti uudesta liitosta. Uusi liitto ei ole kokonaan uusi, vaan Jumalan pelastavan liiton täyttymys. Ja kun me sitä tällaisenaan katsellaan, niin silloin me voimme hyödyntää kaiken sen, mitä Jumala on edeltä puhunut. Mutta jos me sen niin kuin katkaisemme, että uusi on niin uusi, että sillä on mitään tekemistä entisen kanssa, niin kiitos Jumalalle me voimme pelastua, kun me vaan uskomme Jeesuksen Kristukseen, vaikka me ymmärtäisi siitä sen enempää. Niin voi sanoa, että pisara Jeesuksen verta, synnit pyyhitään pois. Mutta se, millä pohjalla me seisotaan, mitä me ymmärretään asemastamme Kristuksessa, tehtävästämme täällä maan päällä ja Jumalasta meidän kanssamme, se perustuu tähän kokonaisuuteen, mitä Jumalan sana on ilmoittanut. Siihen ovat kaikki Jumalan lupaukset ja teot tähdänneet halki vuosituhansien. Ja verrattuna Siinaan liittoon se on parempi. Sille. Jeesus on liiton välimies ja täyttäjä. Eli kysymys on täyttymyksestä. Tämä kaikki löytyy hyvin hebrealaiskirjeestä ja tietysti koko Uudesta testamentista. Jeesuksen ainutlaatuinen ja ainutkertainen uhri puhdistaa synnistä ja vanhurskauttaa täydellisesti. Siellähän sanotaan, että ne eläinuhrit hebrealaiskirjeessä, eläinuhrit ei ikinä voi syntejä poistaa. Ne ainoastaan niin kuin peitti sen synnin, että pyhä Jumala saattoi asua heidän keskellä. Mutta Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kerta kaikkiaan kaikesta synnistä. Ja se vanhurskauttaa täydellisesti. Se on parempi liitto. Hän on täydellinen ylimmäinen pappimme isän edessä. Ne kuvat, mitä siellä on ilmestysmajassa ja näin, niin ne tulee ymmärrettäväksi sillä, että Jeesus on mennyt sinne taivaallisiin. Hän edustaa siellä taivaallisessa ilmestysmajassa. Siellä hän edustaa meitä ylimmäisenä pappina. Hän on täydellinen. Hän on mennyt sinne oman verensä kautta. Hänen uhrinsa voimasta Jumalan henki muuttaa ihmissydämen, kirjoittaa lakinsa heidän sydämiinsä. Mutta se tekee kykeneväksi Jumalan. Se, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Me emme enää ole kuuliaisia oman itsemme voimasta ja lihamme voimasta, vaan me voimme olla meissä asuvan Kristuksen ja uuden luonnon voimasta kuuliaisia Jumalan sanalle. Mutta me emme ole kuuliaisia tullaksemme pelastetuiksi pelkästään, vaan me olemme kuuliaisia, koska me olemme pelastetut Kristuksen veren kautta. Ja tämä on minusta se ihan se pääasia. Niin he saavat oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, siis hänen uhrinsa voimasta, eli sillä me olemme liiton lapsia. Oppivat tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti. Tämä on äärettömän pienimmästä suurimpaa. Ei Israelin kansa, se oli hyvin pitkälti sen varassa, mitä siellä papit ja profeetit ja muut opetti. Mutta nyt Jumalan henki tulee meidän sisimpäämme ja saamme henkilökohtaisesti tuntea Jumalan. Jeesus on heidän kuninkaansa, me emme ole mitään puhuneet Daavidin liitosta. Siinäkin Jeesus täyttää Daavidin liiton. Hänen uhrinsa koko maailman syntien edestä avasi tien pyhän hengen lähettämiselle kaiken lihan päälle Joelin ennustuksen mukaan. Hänen seurakuntansa, hänen temppelinsä, ei enää se ilmestysmaja, ei enää siellä se, vaan nyt hänen seurakuntansa, hänen temppelinsä ja hänen liiton kansansa. Ja siihen on avoin pääsy hänen uhrinsa kautta kaikilla kansoilla. Tällaisia piirteitä on uudessa liitossa verrattuna Siinain liittoon, kun me katsellaan sitä täyttymyksenä. Jeesus sanoo Johannes 5:46, että jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Eli mitä Mooses puhui, mitä profeetat puhuivat, niin he viittasivat Jeesukseen. Ja Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden vahvistaakseen isille annetut lupaukset, sanoo Roomalaiskirja 15:8. Täällä on vielä, otan yhden, mikä on käännetty huonosti meidän suomalaisessa ja näyttää se olevan ruotsalaisessakin. Roomalaiskirja 10:4, meille suomalainen kääntää, että Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja tätä on niin kuin yksi irroitettuna asiayhteyksistä käännetty kovin väärin, tai siis käytetty kovin väärin. Jo Aapeli Saarisalo on kääntänyt sen Uuden testamentin käännöksessään, sillä Kristus on lain päämäärä. Eli Kristus on Tooran, koko Tooran, Jumalan opetuksen, Jumalan sanan päämäärä. Messiaaninen käännös sanoi, että for the goal at which the Torah aims is to Messiah. Eli hän ei suinkaan, Jeesus sanoi, ei laista katoa pieninkään piirto, ainokaan kirja ei pieninkään piirto. Niin kuin, ei hän sillä tavalla lopettanut jotakin, vaan se mihin koko vanha testamentti tähtää on Messias. Ja se sama veriliiton punainen lanka on kulkenut siellä pohjalla Edenin paratiisista alkaen ilmoitetuksi tulemiselle. Palaan vaan siihen. Jos siellä Jumala otti pois ihmiseltä viikunapuun lehdet suojana ja antoi heille nahasta tehdyn puvun, ja niin Adam ja Eeva saattoivat jo esikuvallisesti tässä veriuhrin suojassa elää Jumalan yhteydessä. Eli me olemme pelastetut armosta uskon kautta. Ja niin kuin Roomalaiskirja 1:5 sanoo, että Paavali on saanut armo ja apostolin viran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskon kuuliaisuuteen. Lyhyesti. Olemme pelastetut armosta Jeesuksen veriuhrin kautta, mutta olemme pelastetut uskon kuuliaisuuteen hänen nimeänsä kohtaan. Ja tämä on koko se punainen lanka, mikä oikeastaan tästä nousee esille. Ja Jumala on aina uskollinen liitolleen. Häntä ei saada kiinni siitä, että hän omalta puoleltansa rikkoisi liiton. Ja näin mekin voidaan olla niin kuin vakaalla pohjalla liiton kansana, mutta ymmärtää, me olemme hänen liiton kansansa. Valitu tekemään hänen tahtonsa, viemään hänen pelastussuunnitelmaansa eteenpäin, kukin omalla paikalla. Se on liiton kansan tehtävä tällä hetkellä. Ja elää Jumalan kunniaksi uskonkuuliaisuudessa.